Radyosu. Haberler.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma durban vermeme için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya'ya işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Hazırlık Radyosu 101.7 efendim.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıda studiyada mən Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycan-Avropa Şurası qarşısındakı öhdəliklərinə necə əməl edir? Aşpa hansı qiyməti verdi?
The vote is closed. I call for the results to be displayed. And it's adopted.
İşıq qaz pulu ödəməyə qoyulan möhlət gündüz saat 12-də başa çatdı.
Yo, ödəməyəcəm. Yoxum dardan ödəyim.
Bəs necə yaşayacaqsınız? Yalnızca da körpə uşaq görürəm.
Heç nə elektroplita qoyacağım. Onu da kəsəcəklər, onu da borcum var.
Açıq Cəmiyyət Partiyası Azərbaycan siyasətində hansı boşluğu dolduracaq?
Adeti bir mənalı şəkildə hakimiyyətlə nizamnamədən kənar əməkdaşlığa meyil etdiklərinə görə təbii ki, biz onu qəbul edə bilməzik.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımıza başlayırıq. Azərbaycan-Avropa Şurası qarşısındakı öhdəliklərinə necə əməl edir və nələr eləməlidir? Avropa Şurasının Parlament Assambleyası bugün məhz bu suallara cavab verdi. Studiyada həmkarım Kənan Kazımoğludur. Kənan, axşamı xeyir.
Axşamı xeyir, İlxan.
Kənan, hesabat qəbul olundu. Bu hesabatı da həm məruzəçilər, Herker və Lloyd hazırlamışdılar. Əvvəlcə ondan başlayaq ki, bu hesabatda nələr deyilirdi?
Bəli, yəni bu hesabatla bağlı artıq xeyli müddətdir ki, müzakirələr gedir və onun mətni mətbuat üçün tanış idi. Azadlıq Radiosu da bu arada məlumat vermişdi, amma hesabatın əsas məqamlarına toxunaq. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə məruzəçiləri Herkel və Tony Lloyd'un hesabatında Azərbaycanın bəzi sahələrdə səylərin etdiyi etiraf olunmuşdu və bura seçki məcəlləsi və sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunların yenidən işlənməsinə dair Venesiya komissiyası ilə əməkdaşlığın davam etdirilməsi, hakimlərin sayının artırılması, 11 siyasi məhbusun əfv olunması bildirilirdi. Bununla yanaşı sənəddə narahatlıq yaradan sahələr də qeyd olunurdu və hesabatda hakim partiyalar müxalifət arasında dialoqun qurulmaması, vəkillərin sayının və müstəqil media üçün son aylar ərzində pisləşən ümumi mühitin yaxşılaşdırılması, ANS-in lisensiya probleminin həllini tapması kimi məsələlərin hələ də açıq qaldığı bildirilirdi və bu hesabat çox gözlənilirdi. Hesabatda siyasi məhbuslarla bağlı məsələlər də var idi. Məsələn, bir neçə siyasi məhbusun adı çəkilir. Natiq Əfəndiyev, Ruslan Bəşirli, Ramin Tağıyev, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin səhhətində problemlərin olduğu və onun məhkəmə prosesinin başlanmasına ehtiyacın olduğu qeyd olunurdu. Yəni, hesabat kifayət qədər mətbuat üçün açıq idi və bu barədə geniş məlumat verilmişdi və nəhayət ki, onun bugün müzakirəsi baş verdi.
Bəs müzakirədə nələr deyildi? Diqqət çəkən məqamlar hansılar idi?
Yəni, bu Strasburqda keçirilən müzakirələrdə 17 deputat iştirak elədi və bu müzakirələr bir 10 dəqiqə bundan əvvəl başı çatıbdı. İlk söz alan həm məruzətçi Andreas Herkel oldu.
Political prisoners, the number of political prisoners.
Herkel bildirir ki, Azərbaycanda siyasi məhbusların sayı əvvəlki illərlə müqayisədə çox deyil və bu müsbət inkişafdır. Lakin biz bu kiçik müsbət addımları siyasi məhbuslar problemi ilə qarışdıra bilmərik. Şuraya üzv olan ölkədə siyasi məhbusların olması qəbul edilməzdir. Daha sonra Herkel hüquq sistemində korrupsiyanın mövcudluğu, ədalət sisteminin müstəqil olmaması barədə fikirlər söylədi. O bildirdi ki, Azərbaycanda bu sayədə problemlər hələ də qalır.
Problems with freedom of assembly to be resolved before next.
Herkel bildirdi ki, Azərbaycanda 2008-ci ildə prezident seçkiləri yaxınlaşır və növbəti seçkilərə kimi sərbəst toplaşmaq azadlığı sahəsindəki problemlər aradan qaldırılmalıdır və seçki qanuna da müsbət dəyişikliklər edilməlidir. Herkelin sözlərinə görə Azərbaycana Venesiya komissiyası tərəfindən bir çox tövsiyələr edilibdir və üstündən xeyli vaxt keçməsinə baxmayaraq hələ də bu tövsiyələrin çoxusu qəbul olunmayıbdır. O bildirdi ki, 2008-ci il Azərbaycan üçün bir test olacaq. Bu il Azərbaycanda prezident seçkiləri keçirilməlidir və həmin seçkilərdə Azərbaycan Avropa Şurasına öhdəliklərə necə əməl edib etmədiyini nümayiş etdirməlidir.
Kənan, bəs Lloyd nə dedi?
Lloyd Digger, həm məruzətçi də, o Britaniyalı deputatdır. O bildirdi ki, Azərbaycanda demokratiya istəyənlər çoxdur, lakin eyni səviyyədə də demokratiyaya müqavimət göstərənlər də var.
I know that in the complicated society that Azerbaijan is, there are those who want to endorse.
Lloyd'un sözlərinə görə Azərbaycanda parlamentdə güclü müxalifətə ehtiyac var. Azərbaycanın ədalətli seçkilərə ehtiyacı var və o bildirdi ki, siyasi məhbusların olması daha çox ölkədə ədalət məhkəməsinin olmaması ilə bağlıdır. O, siyasi məhbus kimi tanınan Natiq Əfəndiyev, Rasim Ələkbərovun vəziyyətini qeyd elədi və bildirdi ki, bu adamların azad olunması yaxşı olardı. Və eyni zamanda...
Kənan, üzr istəyirəm, bəs Azərbaycan nümayəndə heyətinin reaksiyası nə cür oldu bu tənqidi fikirlərə?
Çox maraqlıdır ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti yəni, sözü dərhal almadı, ilk növbədə olaraq Türkiyədən olan deputatlar çıxış elədi və sonradan Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri çıxış elədilər və Azərbaycan nümayəndə heyətinin başçısı Səməd Seyidov xüsus olaraq yəni, yadda qaldı.
Despite of the fact that in report
Səməd Seyidovun mövqeyi olduqca maraqlı idi çünki Azərbaycanda olanda Azərbaycanlı deputatlar bu hesabatı bir mənalı olaraq tənqid edirdilər və onu qəbul etmirdilər. Lakin Səməd Seyidov bildirdi ki, hesabatda çoxsaylı tənqidlərə baxmayaraq obyektiv tənqid Azərbaycanın gələcəyi üçün xeyirlidir. Yəni bir növ Azərbaycan nümayəndə heyətinin bu hesabatı qəbul etdiyini bildirdi. Bununla yanaşı Gənirə Paşayeva, Gültəkin Hacıyeva çıxış elədilər və onlar da hesabatın bəzi məqamları ilə razılaşmadığını bildirdilər. Onlar hesab edirlər ki, Azərbaycanda insan haqları sahəsində, demokratiyanın inkişafı sahəsində irəliləyişlər var və bu irəliləyişlər hesabatda öz əksini tapmalı idi. Bununla belə Herkel və Lloyd söz aldılar. Onlar Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvlərinin çıxışlarına münasibət bildirdilər. Herkel bildirdi ki, bu hesabat ona görə tənqid edilir ki, Azərbaycandakı vəziyyət tənqid tələb edir və bu tənqidlərin aradan qaldırılması üçün yalnız Azərbaycan iş görə bilər və bu işdə ondan ibarətdir ki, Azərbaycan gələk öhdəliklərini yerinə yetirsin. Bir varaqlı məqamda toxunmaq istəyirəm Elxan, o da ondan ibarətdir ki, müzakirələrdə Azərbaycanda gedən o qalmaqallı, yəni ictimaiyyətin diqqətini cəlb edən məhkəmələrlə bağlı müzakirələr oldu. Fərhad Əliyevin məsələsi toxunuldu, Hüseyn Abdullayevin və hətta Əli İnsanovun vəziyyətinə toxunuldu. Burada Səməd Seyidov söz aldı və o bildirdi ki, mən sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Əli İnsanov korrupsionerdir, ən böyük korrupsionerlərdən biri idi və bunu nəzərə alın. Bu da çox maraqlı idi, yəni onun bu işlərlə bağlı Avropalı deputatların qaldırdığı məsələyə reaksiyası. Və son nəticədə İlxan hesabat qəbul olundu. Hesabatda yəni böyük üstünlüklə deputatların çoxu səs verdi və Avropa Şurasının Azərbaycanla belə deyək epopeyasında növbəti səhifəyə belə bir rezolyusiyonluq gəldi.
Qətnamə də qəbul olundu ki, çoxlu tövsiyələr var orada ki, nələr eləsə yaxşı olar.
Yəni, burada bir şey aydındır ki, tövsiyələr verildi Azərbaycana. Yəni, hesabat qəbul olundu, hesabatda tənqidi məqamlar var. İndi çox şey Azərbaycanın özündən asılı olacaqdır. Yəni, Azərbaycan bu hesabatı necə qəbul edəcək? Siyasi məhbusları azad edəcəkmi? Seçkiləri hazırlaşacaqmı? Venesiya Komissiyasının tövsiyələrini qəbul edəcəkmi? Mətbuat azadlığı sahəsində vəziyyəti düzəldəcəkmi? Yəni, burada iki tərəfli oyundu. Avropa Şurası öz sözünü dedi. İndi növbə Azərbaycanın.
Çox sağ ol, Kənan. Kənan Kazımoğlu Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının bugünkü iclasından danışdı. Çox ətraflı, çox sağ ol, Kənan. Söhbət isə Azərbaycanın öz öhdəliklərinə necə əməl etməsindən gedirdi və hesabat qəbul olundu. Belə bir sual var ki, Avropa Şurasına üzvlük Azərbaycana nə verib? Bu sualı biz Azadlıq Radiosunun internet saytındakı formada çıxartmışıq. Bakıdan Bildurə yazır. Avropa Şurasına üzv olmaq insanların əzilən hüquqlarını müdafiə etmək üçün şans yaratdı. Azərbaycan hökuməti zorla da olsa siyasi məhbus məsələsi ilə razılaşmalı oldu. Neçə-neçə məhbuslar öz ev eşiklərinə döndülər. Amma demokratiya sahəsində bunları demək mümkün deyil. Tam demokratiya nail olana qədər başımıza hələ çox dubinkalar dəyəcək. Bunu Bildurə yazır Bakıdan bizim Azadlıq Radiosunun internet saytına. Bakıda başqa bir problem işıq qaz puludur. Bugün saat 12-də işıq qaz pulu ödəməyə qoyulan möhlət başa çatdı. Telefonda həmkarım Şahnaz Bəylər qızıdır, o son vəziyyətdən danışacaq. Qonağımız isə Azəriqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazlıdır. Axşamınız xeyir, Kamandar bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Kamandar bəy, ilk sualım Şahnazadır. Şahnaz, qaz pulu ödənməsində son vəziyyət nədir? Ödəməyənlər çoxdur mu? Ödəməyənlər nə deyirlər?
Yaxın, yəqin ki, bu suala qonağımız daha ətraflı cavab verə bilər. Çünki biz gün ərzində Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən bu haqda konkret rəqəm ala bilmədik. Kamandar Eyvazlı Mətbuat Xidmətinin rəhbəri bildirdi ki, hər saat başı rəqəmlər dəyişdiyindən onlar konkret bir rəqəm söyləməkdə çətinlik çəkirlər. Bəlkə indi günün sonunda onlarda hansısa bir rəqəm olacaq. Amma Azərqaz bu adımını onunla izah edir ki, yəni borçlu abunəçilərin saat 12-dən etibarən qazını kəsməsini onunla izah edir ki, soyuq qış aylarında əhaliyə güzəştə gediblər, amma havalar isinəndən sonra yığım səviyyəsində irəliləyiş olmayıbdı. Azərqaz rəsmiləri onu da etiraf edirlər ki, son vaxtlarda qaz pulunu verməyənlər arasında böyük mülk sahibləri və məmurlar da üstünlük təşkil edir. Çıxış yolu kimi qurum qərarı alıb ki, bu günlərdə həmin məmurların mülk sahiblərinin adlarını mətbuatda açıqlasın. Mən bircə cümlə ilə onu da xatırladım ki, vaxtilə bu problemi Barmek Azərbaycan şirkətinin rəhbəri Hüseyin Arabul da bildirmişdi. O deyirdi ki, belə bir problemlə onlar da üzləşdirlər.
Şahnaz, bəs sıravi adamlar da ödəmirlər. Onlar nə deyirlər? Sıravi adamlar nə deyirlər?
Hə, demək ki, mənim söhbətləşdiyim Bakı sakinlərinin çoxu hesab edir ki, hökumət imkansız ailələrə yardım eləməlidir, güzəştə getməlidir bu məsələdə və hətta yarı zarafat, yarı ciddi hesab edirlər ki, ilkin növbədə elə imkanlı adamlar, məmurlar ödəməlidirlər ki, qaz pulunu ödəməlidirlər ki, hökumət də kasıblara güzəştə gedə bilsin. Onlarla söhbətə qulaq asaq, Elxan, ər mümkün
qaz pulunu borcunuz çoxdur mu?
Çoxdur, 110.
110 manat.
Bəli.
Bəs ödəyəcəksinizmi? Artıq bu gündən saat 12-dən qazları kəsməyə başlayacaq.
Yox, ödəməyəcəm. Yoxum da ardan ödəyim.
Bəs necə yaşayacaqsınız? Yalnızca da körpə uşaq görürəm.
Üçün elektroplita qoyacağım. Onu da kəsəcəklər, onu da borcum var. Hökumətə təklif edirəm ki, insanlı olsunlar. Vaxt var idi, onlar da belə kasıb idilər.
Gəlir, deyir ki, sabah gəl, bürsün, gəl, bizə də hədə qorxu gəlirlər. Amma o çox sarğac yaxşı dölür, yaxşı yazmır, çox gür yazır.
Əlbəttə sərt yazadır. Çünki bu dəqiqə əhalinin bütün təbəqələrinin vəziyyəti eyni deyil. Bəziləri keyfindən verir, bəziləri heç bəlkə çörək pul tapa bilmir, ona görə vermir.
Cəmaət yazıq əziyyət çəkir, belə olmaz. Olmaz, qət olmur.
Mənə gəlir ki, biraz da vaxt uzatsalar daha yaxşı. Nə bilim, bəlkə indi kimdənsə borc alıb verər də.
İşıq bahalaşından bəri biz qaranlıqda otururuq. Məsələn, mən 25 şirvan alıram. Qalsa isə gəlir 18 şirvan. Hələ qanaysın qabadır. Əgər o məmur adamlar, yəni dövlət adamlar işıq pulunu gecmiş, onların ki kəsin. Görüm, kəsə bilərsiniz? Yox. Kəsin ki kəsərsiniz.
Şahnaz, bəs işıqla bağlı vəziyyət necədir?
Günün birinci yarısında bildirilirdi ki, Bakı elektrik şəbəkə də eyni addım atacaq, yəni saat 12-dən etibarən borçlu abunəçilərin işığı kəsiləcək, amma günün ikinci yarısında cəmiyyətdən bildirdilər ki, onlar belə müvəqqəti olaraq bu addımı dayandırıblar, amma səbəbini izah eləmədilər. Sadəcə onu dedilər ki, xəbərdarlıq qüvvəsində qalır, əhali tədricən borcunu ödəməlidir. Amma bu şirkətə, yəni Bakı elektrik şəbəkəyə yaxın olan mənbədən aldığım məlumata görə səbəb budur ki, şirkət əhalinin eyni vaxtda həm qazının, həm işığının kəsilməsindən ehtiyat edib, yəni gərginlik yarada biləcəyindən ehtiyat edib, ona görə də geri çəkilib. Amma vətəndaşlara son müddət qoymasa da xəbərdarlıq qüvvəsində qalır.
Çox sağ ol, Şahnaz. İndi isə sualım Kamandar Eyvazlıyadır, Azəriqazın mətbuat xidmətinin rəhbərinə. Kamandar bəy, bir şey soruşmaq istəyirəm. Bu işığı qazı kəsmək sərt addım deyilmi? Yəni burada bir kompromis varmı? Yəni möhləti indi uzatmaq olarmı?
Xeyr, məsələnin siz tərəfdən məsələnin qoyuluşu mən belə deyərdim, düzgün deyil. Çünki adicə olaraq biz yığım faizinə baxanda Azərqaz üzrə siz bilirsiniz ki, biz təsərrüfat hesablı deməli səhmdar cəmiyyətik. Yəni bizim bütün işlərimiz, cari işlərimiz, o cümlədən əmək haqlarımız hamısı satılan qazın, təbii qazın dəyərinin yığılması ilə bağlıdır. Düz görülən illərə baxanda bir az da irəliləyiş var görülən tədbirlər nəticəsində. Ancaq təsəvvür edin ki, Azərqaz üzrə cəmi biz ötən ay, arxada qalan ay 44%, Bakı şəhəri üzrə isə 40% qaz pulunu yığa bilmişik. Ona görə də bu heç bir sərt addım adlandırıla bilməz, buna sərt addım demək olmaz.
Yox, Kəmandar bəy, biz demirik ki, bu sərt addımdır, yəni hüquqi iqtisadi baxımdan, yəqin ki, düzgündür.
Sizin sualınıza fikrimi tamamlayın, sonra digər suallarınıza cavab verməyə hazıram. Biz xəbərdarlığı artıq yanvar ayından abonentlərimizə etmişdik. Qışın soyuğunu, qışın belə deyə sərt olmasını nəzərə alaraq biz bu addım atmadıq. Ancaq belə deyək ki, artıq bizim yolumuz yoxdur. Bizim başqa bir tədbir görmək. Çoxlu sayda deyim abonentlərimizi biz məhkəməyə vermişik, yəni inzibati orqanlara vermişik. Bunun da bir nəticəsi yoxdur. Yaxşı, əgər bu vətəndaş təbii qaz işlədirsə, bu pul ödəməlidir ki, biz də ümumilikdə öz vəziyyətimizi düzəldə bilək. Yəni, başqa bizim elə bir görəcək tədbirimiz yoxdur və ondan sonra elə bir çıxış yolda yoxdur. Mən deməli, bu fürsətdən də istifadə edirəm sizin. Mənə verdiyiniz fürsətdən çox sağ olun ki, vermişsiniz bunu. İnanıram ki, bizim çoxlu sayda vətəndaşlarımız sizin radionun dinləyicisidir, yəni aktual radio, sizin radioda. Yəni, bu ödənişlərdə ciddi dönüşlər aparılmalıdır. Və biz qəti qərara gəlmişik. Külli miqdarda olan vətəndaşlar, əgər ödənişini eləməsə, biz onları təbii ki, təbii qazı verməyəcəyik.
Çox sağ olun, Kəmandar bəy. Bir sualım var, yəni, mən bayaq yenə dedim, buyurun, hüquqi, iqtisadi baxımdan, yəni, Azəriqaza irad ola bilməz. Sadəcə olaraq onu bilmək istəyirdim ki, yəni, bu möhləti uzatmaq olarmı? Sonra bəzi adamlar doğrudan da imkansızdırlar, verə bilmirlər.
Mən
yəni, Nazirlər Kabineti qarşısında siz müəyyən bir məsələ qaldırmışsınızmı ki, bu hökumət səviyyəsində nə cürsə həll olunsun? Məsələn, Bakı Elektrik Şəbəkə dedi ki, biraz təxirə salıb. Məsələn, siz belə eləyə bilərsiniz.
Yox, siz özünüz də şahidsiniz ki, bizim son bir ildə belə bir tədbirimiz bir keçən il olmuşdu, 2006-cı ilin belə deyək istaylarında, bir də indi keçirik biz tədbir, bir kərar keçirmirik axı. Mən başa düşürəm ki, bizim imkansız bəli vətəndaşlarımız da var. Ancaq mən üzr istəyirəm, biz Azərqaz olaraq, yəni əhalinin təbii qazını təmin eləmək, yəni bu problemlə məsuluq. Bizim digər, yəni tutaq kimsə işləmirsə və yaxud da bunun məvacib işləyirsə, maaşı azdırsa, bunun yəni bizə aidiyyatı yoxdur bunun. Biz sadəcə olaraq dövlət bizim qarşımızda tələb qoydu. 100% təbii qazın dəyəri ödənilməlidir. Biz də həmin tələbin nəticəsi olaraq həzi tədbirlər həyata keçiririk ki, deməli bu vəziyyətdən sonra. Yəni biz dövlətimiz qarşısında hesabat veririk. Dövlət bizdən tələb edir. Cənab prezident tələb edir ki, ödəniş 100% yerinə yetirilməlidir.
Çox sağ olun, Kəmandar bəy. Yəni, bu söhbətdən əsas çıxan nəticə odur ki, Azəriqaz öz mövqeyində qətidir və abonentlər çalışmalıdır ki, iş gedib məhkəməyə çıxmasın.
Bəli, mən fikrimi bununla yekunlaşdırım. Əgər yekundursa, yəni bu fikir yekunlaşdırmalıyamsa, abonentlər bir mənalı olaraq qaz pulunu ödəməlidir. Mən bir günlər artıq Yasamal və Binəqədi rayonlarında reyddə oldum özüm şəxsən və inanın ki, orada belə deyək, laqdik imkansız insanlar, vətəndaşlarımız şəxsən mənə yaxınlaşdı, digər yurdaşlara yaxınlaşdı. Biz onlara müəyyən bir vaxt da verdik, güzəş də verdik. Biz başa düşürük, ancaq biz də başa düşmək lazımdır. Hal-hazırda bizim idarələrin, struktur təşkilatlarımızın əksəriyyətinin bank hesabları dondurulubdur. İşləyirlər, əziyyət çəkirlər gecə gündüz, ancaq bunlar əmək haqqı ala bilmirlər. Bunlar cari məsələlər var dövlətimizin qarşımızda qoyduğu, politilen turbin keçirir, biz çox bahalı bilirsiniz, savaşlar quraşdırırıq, dik borları çıxardırıq, yeni kətəkibləri qaz verir, hamısı bunlar vəsaitlə bağlıdır. Bu bizim də yeganə vəsait mənbəyimiz qaz pulunun yığımıdır. Yəni, başqa çıxış yolumuz yoxdur.
Çox sağ olun, Kəmandar bəy. Qonağımız Kəmandar Eyvazlı idi, Azəriqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri. İndi isə siyasətə keçək, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycan Demokrat Partiyası parçalandı. Rəsul Quliyevin tərəfdarları ayrıca partiya yaratdılar, adı isə Açıq Cəmiyyət Partiyasıdır. Telefonda həmkarım İlqar Rəsuldur və politoloq Azər Rəşidoğludur. Axşamınız xeyir, Azər bəy.
Axşamınız xeyir.
Azər bəy, ilk sualım isə həmkarım İlqaradır. İlqar, yeni partiyaya zərurət nədən yaranıb? Tərəflər nə deyirlər bu barədə?
Partiyanın yaradılması ilə bağlı tərəflərin fikirlərini öyrəndim, İlxan. Tərəflərin məsələyə münasibəti fərqlidir. İlk növbədə Açıq Cəmiyyət Partiyasının sədri Akif Şahbazovla bağlı fikirlərdir. Akif Şahbazov bildirir ki, partiyanın yaranma səbəbi son vaxtlar ADP-də baş verən hadisələrlə bağlıydı. O bildirir ki, ADP sədrinin keçmiş birinci müavini Sərdar Cəlaloğlu partiyanın nizam naməsinə uyğun düzgün mövqe tutmadığı üçün bu vəziyyət yarandı və nəticədə bu hadisə baş verdi. Akif Şahbazov bildirir ki, ADP sədri bu barədə özünün onun təkcə partiyanın nizam naməsinə yox, həm də partiyanın sədri ilə bağlı mövqeyi düzgün deyil idi. Bu barədə gəlin əvvəlcə Akif Şahbazovu dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirək.
İki gün bundan qabağa qədər də biz daşıdığımız adeti bir mənalı şəkildə hakimiyyətlə nizamnamədən kənar əməkdaşlığa meyil etdiklərinə görə və bu günləri hakimiyyəti dəstəkləyən partiyalar sırasına keçdiyinə görə təbii ki, biz onu qəbul edə bilməzdik. Biz müxalifətçilik mövqeyinin davamçısı kimi fəaliyyətimizi davam etdirmək zərbəti meydana çıxdı və partiyamda mütləq əksəriyyəti Rəsul Quliyevin mövqeyini dəstəklədiklərinə görə belə bir proses baş verdi. Əslində bu parçalanma yox, ADP-nin bazasında yeni bir partiyanın yaranması ilə nəticələndi.
İlqar bəs Sərdar Cəlaloğlu nə deyir?
Sərdar Cəlaloğlu o fikirlə razılaşmır ki, bu partiya ADP-nin əslində bazasında yaranıb. O bildirir ki, partiya onlarda əllərində olan video çəkilişlər var və oradan da görünür ki, iclasda ADP-nin deməli yeni partiyanın Açıq Cəmiyyət Partiyasının iddia elədiyi kimi 400 nəfərdən artıq adam yox, cəmi 120 nəfərə qədər adam olub. Bunların da 30-35-i keçmiş bu ADP-çilər olublar, hal-hazırda Rəsul Quliyevin tərəfdarı olanlar və o bildirir ki, 2-3, bəlkə 4 deməli rayon təşkilatı keçibdir, rəhbərliyi keçibdir Rəsul Quliyev tərəfinə. Rayon bölmələ 10 rayona qədər də bölmədən 10-15 adam keçibdir. Əslində bu heç də partiyanın bazasında yaradılmayıbdır.
Çox sağ ol, İlqar. Azərbaycanda belə yeni partiyalara zərurət nədən yaranır? Yəqin ki, bir boşluq var. Konkret Açıq Cəmiyyət Partiyasının Azərbaycan siyasətində rolu nədə ola bilər? Hansı boşluğu doldura bilər bu partiya?
Mən güman eləmirəm ki, Rəsul Quliyevin tərəfdarlarının yaratdığı partiya nəsə ciddi bir dəyişikliyə gətirib çıxara bilər. Sadəcə olaraq artıq Rəsul Quliyev dərk edirdi ki, o burada olmadığı müddətdə Demokrat Partiyası faktiki olaraq Sərdar Cəlaloğlunun inhisarına keçib, yəni Sərdar Cəlaloğlunun burada nüfuzu güclənib və Rəsul Quliyev faktiki olaraq bu proseslərdən izolə olunmuşdu. Odur ki, Rəsul Quliyev öz tərəfdarlarını əsafına yığıb yeni bir güc mərkəzi yaratmağa cəhd etdi. Bu təşkilatın nə qədər effektiv fəaliyyət göstərib göstərə bilməyəcəyi Rəsul Quliyevin Bakıya qayıdıb qayıtmayacağından asılı ola bilər. Yəqin ki, bu partiyada da Rəsul Quliyev Bakıya qayıtmayacaqsa, mərkəzdən qaçma tendensiyaları müşahidə olunacaq və yaxın vaxtlarda növbəti bir parçalanmanın şahidi ola bilərik. Rəsul Quliyev Bakıya qayıdarsa və müəyyən tribe mövqeyindən çıxış edərək, hakimiyyətlə müəyyən danışıqlara gedərsə, növbəti bir güc mərkəzinə bu partiya çevirə bilər. Əks halda bu digər müxalifət partiyaları kimi get-gedə zəifləməyə doğru gedəcək.
Bəs ola bilərmi ki, bu yeni partiya müxalifəti radikallaşdırsın, yəni mövqeyini daha sərt, prinsipial eləsin?
Mən güman etmirəm ki, bu kimi məsələlər müxalifəti radikallaşdıra bilər. Biz zaman-zaman Müsavat Partiyasının son dərəcə radikal çıxışlarının şahidi olmuşuq, yaxud Xalq Cəbhəsi Partiyasının radikal çıxışlarının şahidi olmuşuq. Sadəcə olaraq bu proseslər kökündən dəyişmədikcə, hansısa bir müxalifə partiyasının radikal addım atması heç bir nəticə verə bilmir. Sərdar Cəlaloğlu əlbəttə ki, konstruktiv dialoq təhlifindən sonra Rəsul Quliyev tərəfdarlarının vahid bir təşkilatda birləşməsi bir qədər radikal görülür. Ancaq mən heç istisna etməzdim ki, yaxın vaxtlarda Rəsul Quliyev və onun rəhbərliyi etdiyi təşkilat da dialoqdan danışmağa başlayacaq. Təəssüf ki, Azərbaycan reallığı bundan ibarətdir və məşhur deyimdə olduğu kimi burada daima maraqlardan çıxış edirlər və təəssüf ki, bu maraqları da çox var. Azərbaycan müxalifətinin liderləri düzgün dəyərləndirə bilmir.
Belə başa düşdüm ki, indi Sərdar Cəlaloğlunu dialoqa getməkdə günahlandıranlar özləri sabahları belə bir dialoqa gedə bilərlər, hər halda bu istisna deyil.
Heç şübhəsiz ki, bütün bu adımlar ona gətirib çıxara bilər ki, Sərdar Cəlaloğlu artıq biz dialoq təhlifi ilə çıxış etdik, bu düzgün anlaşılmadı deyərək dialoqdan imtina edəcək və Rəsul Quliyevin yeni təşkilat yaratması Sərdar Cəlaloğlunu yenidən radikallaşdıra bilər. Lakin bir daha vurgulamaq istərdim ki, bu səhər Rəsul Quliyevin hakimiyyətdə olan hansısa qüvvələr danışığın nəticəsi olaraq bu partiya radikal və yaxud qeyri-radikal addımlar ata bilər. Bəli, mən istisna etmirəm ki, yaxın vaxtlarda Rəsul Quliyev Azərbaycan hakimiyyəti ilə danışıqların zəruriyyəti barədə bəyanatlarla çıxış etməyə başlayacaq. Və yaxud hakimiyyətdə hansısa bir qrupla danışığa getməyin zəruriyyətindən danışmağa başlayacaq.
Yalnız hakimiyyətdəmi? Yəni, indi müəyyən hakimiyyətdən qopmalar var.
Sözsüz ki, bugün biz hakimiyyətin vahid komandasını görmürük. Hakimiyyətin vahid komandası yoxdur. hakimiyyətdən qopmuş hansısa bir insanlardan Rəsul Quliyev danışığa gedə bilər və yaxud aliyyət çox yaxın olan insanlardan gedə bilər. Mən istisna etməzdim ki, yaxın vaxtlarda taşı Rəsul Quliyev, Sevil Əli və İsa Qəmbər koalisiyası yaranır bilər. Əlbəttə ki, bu ilk baxışdan fantastik görünür. Ancaq Azərbaycan reallığında biz bu kimi halların şahidi olmuşuq. Və yaxud Rəsul Quliyev birbaşa İlham Əliyevlə danışıqlara gedərək hansısa bir post uğrunda mübarizəyə başlaya bilər. Yəni, Rəsul Quliyev gözəl anlayır ki, onun indiki situasiyada Azərbaycan qayıtması mümkün deyil və o Bakıya qayıtmadığı təqdirdə uğursuz siyasətçi imicini davam etdirəcək. Yəni, 2003-cü ildə ağatlı oğlanı gözləyən Azərbaycan cəmiyyəti son nəticədə Rəsul Quliyevin ağatlı oğlan olmadığını gördü və Rəsul Quliyevin yeganə şansı Bakıya qayıdaraq fəaliyyətini davam etdirməkdədir. O da Bakıya ancaq ölkənin siyasi rəhbərliyinin icazəsi ilə qayıda bilər.
Çox sağ olun, çox sağ olun. İndi isə Xəzərdə bir ekoloji problemlən danışaq. Qazaxıstan narahatlıq bildirir ki, havaların isti keçməsinlə bağlı Xəzərdə su itilərə problemlər yaranıb, hətta gənc su itilər ölməkdədirlər. İndi növbə kimindir? Röşən Rahiboğlu danışacaq bu barədə.
Qazaxıstanın Ekologiya Nazirliyinin məlumatına görə ilkin araşdırmalar göstərib ki, Xəzərin suyu bu il həmişəkinə nisbətən çox isti olduğuna görə dənizin şimal hissəsində körpə su itilərinin inkişafı üçün zəruri olan buz parçaları əmələ gəlməmişdi. Belə şəraitdə isə fiziki cəhətdən zəif olan gənc heyvanlar dənizdə müstəqil yaşamağa başlayarkən kütləvi şəkildə tələf olub. Nazirlikdən bildirilib ki, ölü heyvanların və dəniz suyunun analizləri başa çatandan sonra yekun hesabat ictimaiyyətə təqdim ediləcək. Xəzər dənizində su iti yeganə məməli dəniz heyvanıdır. Xəzər su iti isə habelə endemik, yəni dünyanın heç bir başqa yerində olmayan ayrıca heyvan növündəndir. Əksər vaxtını dənizin cənub hissəsində keçirən su itlər qışa yaxın dənizin şimal hissəsinə miqrasiya edərək orada balalayır. Azərbaycan Ekologiya Nazirliyinin sözçüsü Gülşən Hüseynovanın dediyinə görə bu nəzəriyyəsi ölü heyvanların əsasən küçük olmalarının izahı ola bilər.
Su itlər adətən yanvar, fevral, mart aylarında daha həssas olurlar. Çünki bu dövr bu fərdlərin nəsil artırma dövrüdür və daha çox şimali Xəzərə üst tuturlar, Rusiya, Qazaxıstan sahillərinə. Və əldə olunan son məlumata görə hələ Azərbaycan sahillərində bir dənə də olsun ölü su itiyə rast gəlinmir.
Xəzər dənizində demək olar ki, hər il balıqlarla heyvanların kütləvi tələfat halları müşahidə olunur. Ötən il Qazaxıstanın Kalamkas neft yatağı yaxınlığında yüzlərlə nərə balıqları və su itlərin cəmdəyləri aşkar edilmişdi. Qazaxıstanın Təbiqat Ətraf Mühiti Müdafiə Partiyasının rəhbəri Mels Elyusizovun rəyinə görə belə tələfatın səbəbləri neft sənayesi ilə bağlıdır. Vaxtilə bu ərazidə dövlət qoruğu olub, bugün isə hər şey neft şirkətlərinin əlindədir. Onlar öz başınalıq edir, daha çox neft mənfəət əldə etməkdən başqa onları heç nə qayğılandırmır. Qazaxıstan Enerji Nazirliyi Neft Şöbəsinin rəhbəri Amantay Suyesinov Azadlıq Radiosuna deyib ki, dənizin neftlə çirklənməsini su itlərinin kütləvi tələfatının səbəbi olduğunu deməyə hələ tezdir. Amma neft şirkətlərini günahlandırır. Demirəm ki, onların günahı yoxdur, amma bunu sübut etmək lazımdır. Hələlik heç kim sübut etməyib ki, su itlər qazma işləri nəticəsində tələf olur. Heç kim konkret şirkətin adını çəkərək deməyib ki, həmin şirkət dənizə neft axıdıb və buna görə heyvanlar məhv olur. Xəzər su itlərinin mühafizəsi və onlara təhlükələrlə bağlı layihələrin koordinasiyası ilə məşğul olan Böyük Britaniyanın Leeds Universitetinin biologiya professoru Simon Goodman Azadlıq Radiosuna müsahibəsində heyvanların sayının 100 min həddinə çatmasının səbəbləri olaraq müxtəlif xəstəliklər, dəniz suyunun çirklənməsi, heyvanların ovlanması və balığın azalmasını qeyd edib. Professorun rəyinə görə iqlimin qlobal istiləşməsi də bu təzahürdə müəyyən rol oynayıb. Xəzərdə populyasiyanın sayı 1980-ci illərdə 400 min, 100 il bundan əvvəl isə 1 milyona yaxın olub. Simon Goodman deyib ki, son bir neçə ildə əsasən virus xəstəliklərindən Xəzərdə 10 minə yaxın su iti tələf olub. Onun dediyinə görə dənizin neftlə çirklənməsinin su iti populyasiyasına bilavasitə təsirini sübut edən faktlar yoxdur. Amma məlumdur ki, Xəzərə çayların gətirdiyi sənaye tullantıları heyvanların orqanizmində yığılaraq immun sistemini zəiflədir və çox hallarda sonsuzluğa səbəb olur. Alim qeyd edib ki, kimyəvi maddələrlə dənizin zəhərlənməsinə daha çox Sovet dövründə təsadüf edilsə də, nəticələri bugünə kimi qalır. Amma 5 Xəzəryanı ölkənin Xəzər Ətraf Mühit Proqramı adlı birgə layihəsi çərçivəsində Qudmenin dediyinə görə Xəzər hövzəsinin nadir heyvan və bitki növlərinin mühafizəsi üçün bir xeyli işlər görülüb.
The aim of that is to draw up a whole range of conservation and environmental protection plans.
Proqramın məqsədi Xəzər ekoloji sisteminin tam şəkildə mühafizəsi ilə əlaqədar bir sıra planları nəzarət altında saxlamaqdır.
Kontekst proqramı burada başa çatır.